Saistībā ar cimdu jetiņu man šķiet pēc tiem Latvijas rādio dienas grāmatu lasījumiem ir iesācies tāds kā vilnis, kurš veļās, un man šķiet notiek daudz labu un vērtīgu notikumu.
Cimdu jetes ideju turpinātāja un mantojuma glabātāja Elīna Apsīte stāsta, ka saņēma vēstules ar jautājumiem, kur un kad varēs izlasīt jetes dienas grāmatas. Elīne tobrīd saprata, cik nozīmīgas šīs domas ir cilvēkiem.
Iziet ir jau tā, tas ļaunais jau iet, skaļš un trokšņēns pa priekšu, bet labais jau neafišē sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Skan fragments no cimdu jetes dienas grāmatu lasījumiem.
Ak, būtu jau daudz labāk, ja cilvēks būtu vairāk cilvēks. Ja mēs nepaietu tik vienaldzīgi viens otram garām, ja mēs mēģinātu drusku vairāk saprast viens otru. Tomēr, neskatoties uz to, ka es visu gribu labu un redzu no gaišās puses, redzot šo skaudīgo, lišķīgo, mantkārīgo pūli, es dažreiz ar rīgnumu nodomāju, ka viņi tiešām nav pelnījuši labāka likteņa. Cilvēkiem vajadzētu dzīvot tā, lai tie no gadiem kļūtu bagātāki dvēselēs. Tad nebūtu jānožēlo jaunība, tad nebūtu jākaunas no gadiem. Tā vajadzētu, lai gadi būtu gods.
Grāmatas teksts jau ir gatavs, saka Elīna.
Man liekas, ka būs tāda ārkārtīgi skaista, vizuāli skaista un arī saturiski skaista grāmata. Man šķiet, ka tāda grāmata, kas paceļ virs tās vidējās savas cilvēcisko iespēju robežas.
Taču, lai izdotu grāmatu, aizvien ir vajadzīgi līdzekļi. Šobrīd norit tautas akcija to vākšanai.
Ir tāda internet platforma Projektu banka, kurā ir iespējams ievietot savus projektus, ja ir nepieciešams saziedot līdzekļus. Un šajā Projektu bankā, ja jūs atrastu jetes dienu grāmatu, tad jūs redzētu aprakstu par šo projektu, un jums būtu iespēja arī noziedot šī projekta īstenošanai un realizācijai. Tas ir.
Jā. Uz tikšanos Elīnei līdzi ir jete sadītie cimdi. Tie rūpīgi salikti dokumentu kabatiņās, no kurām Elīna cimdus izvelk.
Es paņēmu līdz, varbūt, kad jāteic tādus raksturīgākos jetes cimdus.
Lai gan jete adījusi daudzus cimdus ar tradicionāliem Latviju rakstiem, viņa ir īpaši ar to, ka sāka veidot savus rakstus.
Bet, piemēram, šie cimdiņi ir kā mīkla. Kas tas ir, kam ziets un ogas ir vienlaicīgi? Zemenēm! Zemenēm! Un tie ir zemeņa cimdiņi. Sarkanas odziņas un valti ziediņu blakam.
Līdz ir arī lieldienu tēmai veltīti cimdi.
Zaķīši ar dzeltenām oliņām, ja sūnu zaļā zālītē.
Lieldienu stāsts ietiesot ļoti uzrunājis. Augšām celties var tikai tad, stāsta Elīna, kad spēja pārvērtēt līdzšinējo dzīvi.
Un neskatoties uz to, lai cik grūta būtu dzīve tādam bērnam invalīdu ratiņos, lauku mājās, daudz bērnu ģimenē, tajos laikos, bet patiesībā vienalga, kuros laikos, mēs jebkurš varam teikt, ka mūsu dzīve ir grūta kaut kādos brīžos. Mēs katrs pēkšņi varam teikt, ka mums ir ļoti grūta dzīve. Bet tā augšām celšanās ir tajā brīdī, kad es pats tā kā apjēdzu un saprotu to savu dzīvošanas jēgu.
Dienas grāmatās var redzēt brīdi, kad jete saprot, viņai jādzīvo jēgpilni skaisti un viņā ir tik daudz iekšējo bagātību, ka tās var dāvināt arī citiem. Elīna izvelk no somas lapas, atrod fragmentu no jetes dienas grāmatas.
Dažreiz, kad uznāk tāda bezvērtības sajūta, tāds tukšums, tāds nepiepildīts tukšums, es griežos pie cilvēkiem. Bet tad es redzu, ka viņi vēl nabagāki par mani un viņi paši nemaz to nezina. Un tā ir reizē laime un nelaime. Laime tā, ka tie jūtas ar sevi apmierināti, jo, kad tie apzinātos savu tukšumu, tie censtos to piepildīt. Nelaime tā, ka tie iedomājas sevi pilnīgus un lielus. Un tad dažreiz es jūtos tik bagāta, un tad es gribu visiem no sevis dāvināt, lai visi būtu laimīgi un priecētos ar mani. Bet viņi nesaprot manas bagātības. Tiem tā liekas nieki.
Plāno, ka grāmatā Jetes Sužānas dienas grāmatas būs lasāmas maija beigās vai jūnija sākumā. Annija Petrova, Latvijas radio.